úžasné životy.
Jiří Hanzelka podle Petra Horkého.
Dobrý den, jsem Petr Horký, říkám o sobě, že jsem režisér a polárník a pokusím se vám zprostředkovat setkání s Jiřím Hanzelkou, který mě kromě lásky k cestování inspiroval také k tomu, jak by člověk mohl přemýšlet o tom, co na tom světě uvidí.
Základním předpokladem dobré a užitečné práce cestovatele je posedlost touhou rozumět lidem a věcem kolem sebe. Rozumět jim do hloubky.
Byl to idol spousty dívek z té dvojce Zikmund a Hanzelka. Ten Hanzelka byl ten, kterého milovalo víc ženských než toho Zikmunda. Miroslav Zikmund mi s takovým úsměvem, takový rozzářený, vyprávěl, jak kdykoliv v Jižní Americe někam přijeli, tak se zbíhaly ženy a volali na sebe Rubio, Rubio, blondiák, blondiák přijel. Takže z něho byli úplně jako nadšené. Byl atlet, byl cvičenec, jsou archivní záběry, na kterých je vidět ta urostlá postava Jiřího Hanzelky, když se s Mirkem Zikmundem koupali v Mrtvém moři v Izraeli.
Prostě jsme na sebe narazili s Mirkem na Vysoké obchodní a myslím, že od samého počátku bylo jasné, že spolu pojedeme. A nějaké úvahy o třetím a čtvrtém ve výpravě, to nás ani nenapadlo. Myslím, že Mirka taky ne.
Bylo to tak, že jsme s mým parťákem, se kterým jsme toho spolu nacestovali spoustu s Mirkem Náplavou, byli v Mongolsku na expedici Olgoj Chorchoj a leželi jsme tam na duně a Mirek Náplava v takovém tom opojení, že dokážem cokoliv, říkal, hele, seznámíme se Zikmundem a Hanzelkou. A moje reakce tehdy byla, cože, oni ještě žijou? A Mirek řekl, já nevím. A tak jsme to začali zjišťovat. A rozhodli jsme se, že v roce 1997 uděláme ve Zlíně veliké oslavy k 50. výročí startu jejich první cesty. Ta africká cesta byla roku 1947 a říkali jsme si, to by v tom byl čert, když to budeme pořádat, abychom se s nimi neseznámili. A vzniklo z toho veliké přátelství. Jiří Hanzelka krásně vzpomíná na svoje dětství, jakože se hodně stěhovali, jakože se hodně přemísťovali za prací do míst, kde tatínek pracoval. A také připomíná, že dům, ve kterém se narodil, byl zbořen. On musel ustoupit těžbě a v tom je už vlastně zakotveno, že tedy byl jakoby bez domova. Takže vlastně cestoval. Takže vlastně pro mě Jiří Hanzelka byl takový první český světoobčan.
U mě bylo dětství skoro ve stylu celého života, protože bylo dost cestovatelské. Narodil jsem se v domečku na kopci Kotouč ve Štramberku. Když mi byly 3 roky, přestěhovali jsme se do Kopřivnice. Táta tenkrát pracoval ve vývojovém oddělení Tatry. To už je dávno. A přestěhovali jsme se do Bratislavy. Tam jsem chodil do obecné školy, do slovenské lidové školy. Potom jsme se přestěhovali do Prahy. Nemůžu říct, že bych měl nějaké místo, které by ve mně vzbuzovalo takovou celkem běžnou představu, na kterou má každý právo, aby měl pocit, že někam skutečně patří. Já patřím do Československa.
Ani Zikmund, ani Hanzelka neměli tu představu od dětství, že by měli cestovat, ale oba dva měli ten obrovský motor té zvídavosti. A vlastně tu cestu začali opravdu ladit a naplňovat až po skončení války. Oni si prohodili pár slov před válkou, ale pak během války se skoro nepotkali. A důležité je i si připomenout, že mladí komerční inženýři Zikmund a Hanzelka nevyráželi poznat svět. To byli absolventi obchodní školy, kteří byli natolik chytří a měli natolik brilantní analytickou schopnost, že poznali, že po válce se prostě budou přepisovat světové mapy obchodu a kdo ten svět projede, kdo si udělá osobní kontakty, ten bude ten biznis tvořit. A oni vyrazili do světa vytvářet tyto kontakty. Zikmund a Hanzelka oba dva vyráželi vlastně jako biznismeni. Proto taky na té spoustě fotek vidíte Hanzelku v perfektně v bílé košili, ve vyžehleném obleku. No Himmel, Laudon, který cestovatel nejenom dneska, ale i tehdy je takhle vyšňořený.
Když jsme vyjížděli na cestu, tak jsme slušně hovořili šesti jazyky. Do té míry, že jsme byli schopni absolvovat interviewy v rozhlasech nebo psát články a samozřejmě dobře se dorozumět. Kromě toho jsme ještě studovali pár exotů. Já jsem dělal suaheli, Mirek dělal klasickou arabštinu a syrský dialekt. Později před druhou cestou jsem dělal indoneštinu. Ale prostě přidávali jsme si postupně spíš širší paletu jazyků, abychom zvládli to nejnutnější.
Jiří Hanzelka má slavnou historku, kdy krátce před odjezdem v dubnu 47. roku se teprve rozhodli, že teda vezmou sebou i kameru a do té doby jen tak zkoušeli fotit. A Hanzelka tu kameru, protože se mu do toho ležatého obrázku nevešla věž kostela, tak tu kameru dal na ležato a až když si to promítnul, tak mu došlo, že tohleto s kamerou dělat nemůže, protože najednou ten kostel si lehnul. Když byli na cestě a natáčeli, tak neexistovala FAMU, nebyla v naší zemi žádná filmařská škola. A oni posílali svoje záběry na Kudlov do zlínských filmových ateliérů, které zakládal Baťa. A tam jim učitel Jaroslav Novotný, kameraman, filmař, jeden vůbec z prvních filmových pedagogů v naší zemi, tak jim na to odepisoval dopisy. Psal jim vlastně nějakou korespondenční školu, co jak mají dělat a oni pokorně děkovali za každý ten dopis a snažili se zlepšovat. Je úžasné podívat se na ty filmy z Afriky, na ty tři tituly a když člověk si to pustí celé, tak vidí, jak ty první záběry jsou takové nic moc. Je to špatně exponované, i to mají tmavé třeba a najednou ty poslední záběry na konci už jsou výrazně lepší. Jejich filmový jazyk se výrazně posunul, výrazně zlepšil, protože na sobě za toho 3,5 roku hrozně moc zamakali.
Dorazili jsme v pozdním podzimu do Novosibirska a tam už bylo jasné, že bychom toho moc v té hluboké sibirské zimě nesvedli. Představte si jenom maličko, když máte -40 nebo 45, tak si nemůžete třeba dát aparát kvoku, jak jste zvyklá. Aparáty obsluhovat v rukavicích, protože kůže se vám nesmí dotknout kovu, přimrzla by. Kuličkový péro vám samozřejmě zamrzne a nemáte si čím dělat poznámky. Tuškou se to nedá, protože to se smaže časem.
Když jsem začal točit film o Miroslavu Zikmundovi, ve kterém samozřejmě Jiří Hanzelka figuruje, tak jsem se bavil se svým mentorem Jiřím Menslem, co jako tematicky mu tam připadá nejsilnější. A Jiří Mensl, který měl geniální cit na příběh a na to, kde tkví duše, kde tkví láska kterého příběhu, tak říkal, že cestovali, to je dobrý, to cestoval kde kdo, to je jejich přátelství. Ukažte mi dva chlapy, kteří 60 let zůstanou přáteli a nerozdělí je ženská, nerozdělí je prachy, nerozdělí je děti. To je něco, co málo kdo umí, co nás všechny fascinuje a co toužíme, abychom toho byli schopni.
Vodopády Iguasu. Málem jsem tam přišel o Mirka, protože ho nenapadlo nic lepšího, než se sebrat, nic neříct a jít se vykoupat. Zapomněl, že v té řece tam jsou hejna ryb, kterým se říká piranhas. To jsou rybičky dlouhé, řekněme 30 cm, zuby mají až úplně na kraji vpředu, děsně ostré a ty dokážou zlikvidovat kus hovězího dobytka, a to je nějakého masa, během 3-4 minut z toho zůstane jenom kostra. No to byl děs. Naštěstí to přeplaval až na konec, na druhý břeh, a já jsem potom sehnal loďku a dojel jsem si pro něj. Ale tam jsem skutečně mohl přijít o Mirka. Když se bojíte o kamaráda, když je v nebezpečí, tak ten strach je vždycky maximální a nebyl jednou.
Četl jsem dopisy, ve které se na sebe zlobili. Jiří Hanzelka žil tady v Praze, Miroslav Zikmund žil ve Zlíně. Přitom spolupracovali, dělili se o peníze, vydávali knihy, psali knihy, korektorovali knihy, korektorovali texty sobě navzájem, tvrdě. Jiří Hanzelka psal, Mirku, tohle už mi nikdy nedělej. Když se na něčem domluvíme, musí to fungovat takhle, musí to mít tato pravidla. Nemůžeš mi udělat toto. Ostře, přímočaře spolu komunikovali. Procházel jsem tu korespondenci a první chvíli mě popadl takový jako stud, je, já koukám na něco, na co bych neměl. A pak jsem si říkal, ne, já koukám na strašně důležitou učebnici toho vztahu. Kdyby to v sobě dusili, tlumili, tak se rozešli po pár letech. Díky tomu to přátelství mohlo fungovat. A měli řadu pravidel, jedno z nich bylo, chceš změnit můj text, navrhni lepší. Ne proto, aby se chytali u huby, ale proto, aby to bylo konstruktivní, aby je to posouvalo dál.
prostě se stalo, že jsme se sešli dva s podobnýma zájmy, s podobnýma plány a že jsme se do toho pustili společně. Neuvažovali jsme o tom, nějak jsme si stačili ve dvou. A nakonec ten průběh práce ukázal, že to nebylo špatné řešení. Z posledních let máme zkušenosti z trošku větších výprav Tatra kolem světa, expedice Lambaréne a jiné, kde byly větší týmy a pomalu ještě než vyjeli, tak už věděli, co to je ponorková nemoc.
Oba dva, Zikmund i Hanzelka, vlastně obětovali svůj rodinný život té své práci. Oni oba dva byli ve svých osobních životech vlastně hodně nešťastní a velmi silně to poznamenalo i jejich děti. Měl jsem tu čest seznámit se s jejich dětmi a proto to nesoudím, ale za sebe jsem strašně rád, že jsem nemusel nést takové břemeno samoty a takové břemeno slávy opřené o tátu, ne o ně, jako museli nést oni. A proto třeba moje hovory s Jiřím Hanzelkou mladším, s Hanou Hanzelkovou, ale i s Jiřím Hanzelkou, tak tyto hovory mě dovedly k tomu, že jsem věděl, že pokud budu mít někdy děti, tak je rozhodně nechci něčím takovým zatížit. A když se nám narodili dvě holčičky, tak jsem si zredukoval svoje cestování ve dvou ohledech. První ohled řekl jsem si, že holkám musím garantovat, že minimálně do 20 let jejich věku budu živej. Takže jsem začal odmítat do té doby x nebezpečných cest, které jsem uskutečňoval, které jsem dělal. A druhá věc, začal jsem i redukovat délku těch cest, aby měli tátu na blízku, když ho budou potřebovat.
Jediné, co bych považoval za vážný argument proti cestování, je naprosté narušení rodinného života. Když se vrátíte třeba přechodně na několik dnů z pracovních důvodů z druhého konce světa a na letišti vás vítá s kytičkou dítě, vaše vlastní, a říká vám nazdar strejda, tak je to něco, co s váma skutečně zalomcuje.
Když v 47. roce ti dva mladí, tehdy ještě svobodní bezdětní kluci, vyráželi do světa, tak si myslím, že sami ani netušili, jak zásadním oknem do světa pro Čechoslováky se stanou. A to se ještě mnohem víc potvrdilo od 48. dál od nástupu komunistické diktatury, kdy najednou cestovat nikdo nesměl a když oni v tom 59. pak mohli vyrazit na cestu do Asie, tak vlastně Zikmund s Hanzelkou byli tím oknem, tím jediným oknem téměř, kterým se člověk mohl podívat do světa, aby viděl nepokroucené nebo minimálně pokroucené obrazy tou ideologií, aby se na ten svět mohli dívat pokud možno přímýma očima. Takže ten jejich tlak a ten motiv, já použiju to slovo zradit své otcovské a manželské povinnosti, byl mnohem silnější, než jaký třeba teďka v tom 21. století pociťuji já nebo kdokoliv jiný.
Úžasné životy. Na dvojce.
Ještě někdy v červnu 68 Jiří Hanzelka přednášel v Karlových Varech. Je z toho dochovaný audiozáznam. Tam přímo zazněla otázka, co říkáte na to, že se začínají šikovat vojska v nevelké vzdálenosti od našich hranic. A Jiří Hanzelka, já se ho pokusím parafrázovat, v tom 68. říká, sleduji to s obavami, ale jsem přesvědčen, že kdyby kdokoliv napadl Československo jako suverénní zemi, tak je jednou provždy znemožněn před zrakem celého světa. A sklidí potlesk. Já jsem to dlouho chápal tak, že on tím vyjadřuje to, že nevěří, že by ty údajně spřátelené armády pod vedením Sovětského svazu personifikováno Brežněvem vtrhly a začaly by okupovat naši zemi a že tedy nevěřil tomu, že k okupaci 21. srpna dojde, tak jako tomu nevěřil nikdo. Ale říkám si, že vlastně v dlouhém čase se to ukázalo, protože velká řada historiků se shoduje v tom, že vlastně okupace naší země 20 let po konci války, v podstatě 23 let po konci druhé světové války, navždy změnila Sovětský svaz jako osvoboditele, Sovětský svaz jako agresora. A tím pádem ten Hanzelka tehdy vlastně měl pravdu, jenom samozřejmě nemohl dohlédnout toho, co se stalo.
Mě vždycky lidi, a dokonce právem, podezírali z přílišného optimismu. Já jsem i v tom 68. roce měl mnohem optimističtější prognózy, než k čemu skutečně došlo. Ale stalo se v těch posledních letech starého režimu to, co se stává většině režimu v té závěrečné rozpadové fázi, že začali být směšní. Rozhodující bylo, že už pár let ten režim byl zevnitř vyhnělý, nemohoucí a že té společnosti objektivně nesloužil, že ji zatěžoval. A to je vždycky ta poslední fáze před rozpadem a před změnou.
Když pak odešel do Prahy a když pak během těch 20 let té zakázanosti neměl práci, neměl v podstatě na jídlo, tak jediný, kdo sebral odvahu ho přijmout a dát mu práci, byl vlastně muž, který měl na starosti petřínské sady. A tím pádem spousta těch stromů, které dodneška rostou na Petříně, roubovál Jiří Hanzelka. A má to ještě takový kuriózní podtext, že Hanzelka tam pochopitelně pracoval v létě, v zimě, kdykoliv. A přijel za Zikmundem a říkal, Mirku, nemáš někde takové ty válenky, takové ty dobré teplé boty, co jsme si dovezli jako ukázku ze Sibiře, jako exponát? A Mirek Zikmund říkal, no mám, a proč to hledáš? On říká, no protože jak pracuju v zimě na tom Petříně, tak je mi tam hrozná zima a tyhle boty by se mi tam mohly hodit. Najednou jak to Rusko i to cestování prosáklo do té těžké doby. A proto pro mě Petřín není ani tak místem randění, ale vždycky místem přemýšlení a potkání se s Jiřím Hanzelkou. V roce 2000 jsme vyráželi, Mirek Náplava a já, s Miroslavem Zikmundem na společnou cestu na Srí Lanku. A to byla veliká událost, protože vlastně oni dva, Zikmund a Hanzelka, cestovali buď spolu, nebo každý sám. A najednou ve vzduchu viselo, že by Zikmund měl jiné dva cestovatelské parťáky. Byť mě tehdy byla třetina Zikmundova věku, mě bylo 27, jemu 81. A Hanzelka se k tomu nádherně vyjádřil, kde říkal, jeď. Mirku, rozhodně jeď, vem ty kluky sebou, já jim věřím, ale udělej jednu věc. Každému z nich píchni na záda papír a napiš si tam, kolik ti je roku. Aby když ti dva kluci náhodou někam budou utíkat, aby jsi neměl pocit, že se za nimi musíš hnát stejnou rychlostí, aby jsi připomenul, kolik ti je let a aby jsi je nechal jen ať se ženou. A toto mně přijde, že nádherně ilustruje jeden obrovský hanzelkovský rys, a to je velkorysost. Nepociťoval nejmenší důvod, aby ve chvíli, kdy on je nemohoucí, kdy on ví, že z té postele nevstane, a on to řekl Zikmundovi, já už z téhle postele nevstanu, já to vím, tak nezačal žárlit. Nezačal žárlit ani na toho Mirka, na svého parťáka, že by mu už nepřál další cestu, že by snad chtěl uchovat to jejich veliké cestovatelské dílo nedotknutelné, neposkvrněné vlivem nějakého vetřelce zvenku, ale naopak, přál to Mirkovi a přál to i nám dvěma, Náplavovi a Horkému. Jeďte, poznejte se navzájem, obohaťte se navzájem i jako lidi, i tím poznáním toho světa.
Představte si, že bych si měl ráno a večer ošetřit oči s kontaktníma čočkama, které musím nosit po operaci šedého zákalu, a že by to bylo někde uprostřed australského buše, kde si umeju ruce, než si prstama vlezu do očí. To prostě nejde. Já bych pravděpodobně byl břemenem pro Mirka a to není ten styl, kterým jsme spolu cestovali a pracovali. Takže já jsem rád, že Mirek mohla, držím mu všechny palce. Třikrát mě psal krásný lístečky, já jsem mu kladl na srdce, ať se nezdržuje dopisama a až se vrátí, tak nám to všechno poví.
Jiří Hanzelka ležel v nemocnici 3,5 roku. To je stejně dlouho, jak trvala celá první expedice Zikmunda a Hanzelky do Jižní Ameriky a do Afriky. My jsme tehdy s Mirkem Náplavou vydávali CDčko nahrávek etnické hudby z celého světa a Jiří Hanzelka se uvolil, že nám napíše předmluvu tady k tomuto CDčku do bukletu. Tak jsme se několikrát setkali v nemocnici, několikrát jsme spolu na toto téma hovořili a jedna z věcí, kterou Hanzelka opakovala, byla pro něj důležitá, kterou jsme rozebírali, byla, že říkal, hudba je okno do duše národa, nebo jedno z oken do duše národa. A úkolem cestovatele je tuto duši hledat, těch jednotlivých národů, a tuto duši poznávat.
Největší vášeň mého života, protože muzika jako celek předznamenávala vlastně můj život od chlapeckých let, od dětských let, a nejenom můj, tak i tátův a dětkův. U nás je muzika v rodině. No a u mě se to soustředilo na varhany, kterýma jsem Mirka na cestách otravoval, kde se dal. Jakmile jsme přišli někam, kde byly varhany, tak jsem se ztratil, ať bylo, co bylo, a prostě hodinu jsem nebyl k mluvení.
Oni se otravovali navzájem. Zikmund je kytičkář, botanik, miluje všechno, co roste, takže přinutil, on vždycky se opravil, Zikmund, a říkal, já jsem ho přiměl, ne přinutil, abychom třeba v botanické zahradě Peradenia na Sri Lance strávili týden, protože tam toho byla taková spousta. A Hanzelka zase naopak přiměl Miroslava Zikmunda k mnohem větším kontaktům s lidmi, k mnohem hlubšímu propojení s nimi a samozřejmě k té lásce k muzice. Jeho dům ve Zlíně, který si nechal stavět v sousedství Miroslava Zikmunda, tak byl projektovaný tak, že vlastně byly nejdřív vymyšlené varhany uprostřed toho domu a celý ten dům se projektoval kolem tak, aby nerušil zvuk a harmonii těch varhan, aby fungoval. A vlastně i na chalupě v jižních Čechách měl takové harmonium, takové malé varhany, na které hrával a krásně na ně hrával. To byl muzikant celého života.
Já netoužím po kilometrech, netoužím po dalším počtu zemí, netoužím po živých pohlednicích. Mě teď nejvíc zajímají cesty do lidí, dovnitř lidí, protože lidi se nám před očima mění. V tom celkovém součtu znamená i proměnu celkové tváře společnosti. Vyznat se v tomhle je, myslím, klíčová otázka. Takže já se snažím i teď cestovat do lidí. Co je nejvíc zajímá, láká, přitahuje, jaké mají ambice, proč ty ambice mají a kde jsou hranice těch ambicí?
To největší dobrodružství nespočívá v tom, že já uvidím lva, já uvidím Fuji, já nevím, Stolovou horu nad Kapským městem, ale já poznávám sebe. Je úplně jedno, jak je popsaný atlas, je úplně jedno, jak podrobná je mapa světa. Všichni se rodíme a v našem mozku je napsané, zde jsou lvy, tak jako se psalo na území dosud neprobádané. A skrz cestování, obzvlášť v dnešním propojeném světě, my poznáváme, kde je to naše místo, kam my patříme, kým my jsme. Toto pro mě stělesňuje vzkaz Jiřího Hanzelky do dneška a bude platný i za 500 let.
Když někdo vnímá, je přemýšlivý, je citově zralý, je celým svým založením humanista. A to je, myslím, podstata cestovatelské práce. To všecko by bylo málo platné, kdyby neuměl sdělit, k čemu dospěl.
Jiří Hanzelka zemřel 15. února. A Miroslav Zikmund má narozeniny 14. února. A sám Mirek Zikmund k tomu říká, že Jurka ten den počkal, aby mu neskazil narozeniny jednou provždy, aby to bylo později. A dodával k tomu Mirek Zikmund, vidíte, jak on vždycky na všechny myslel. Jak myslel i na mě, i se svou smrtí, aby mi to nepokazil. A vzpomínal, že viděl to rozloučení v tom, že v den smrti Jiřího Hanzelky měl doma láhev velmi dobré slivovice a ta láhev sama o sobě praskla, rozstřelila se najednou a vytekla. A že toto vnímal jako poslední přípitek nebo rozloučení s Jiřím Hanzelkou.
Já bych si skutečně přál, aby lidi, ale taky větší celky, společenské národy, státy, aby na sebe byli konečně jednou vlídnější než ve století nebo tisíciletí předchozím.